Бишкектен сүйлөйбүз ободо азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 17 январ аптанын 3-чү күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда 11 журналисттин үйүндө кеңсесинде тинтүү болуп, сурак алынган соң баары 48 саатка камалды.
Эмнеде шектелип жатат? Массалык башаламандыкка, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына, активдүү баш ийбөөгө чакырыктар деген берене боюнча айтылып жатат.
Баткен шаарында өткөн жолугушууда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары дагы 38 чакырымдан ашык чек ара тилкесин макулдашты.
Кайсы точкада чыр чатактар чыгып жүрсө, ошону өтө маанилүү. Ушул чек ара такталбай келаткан жерлер такталды дегени жакшы.
Түркияда түрк жарандары менен никеге туруунун саны боюнча өзбек аялдары 2-чү орунду ээледи.
Ушунча эле ишенгенден мен да ушуга.
Мен ага ушунчалык ишендим. Ошондо акыркы чечимди кабыл алуу үчүн бир гана сөз жетиштүү болду.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта да башка темадагы талкуу баяндарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кечээ 16 январда шектүү катары жеткирилген 11 журналист милициянын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Алар Темиров Life, Айтайт десе политклиника долбоорлорунда иштеген, мурда иштеп кеткен, кызматташкан журналисттер жана активисттер. Кармалгандардын баары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эмес дегени айтып жатышат. ИИМдин басмасөз кызматы Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинен бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жегердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгүнүн негизинде иш козголуп тергелип жатканын маалымдаган. Деди адвокат Замир Жошев.
Ор берене, ор кылмыш. Ошондо шектелип кармалды, эми азыр мындан ары кандай болот көрөбүз. 48 саатка кармалды. Көп деле сурашкан жок. Суроолор кыска нуска эле өзүнүн ар бирин ишмердүүлүгү боюнча болду.
15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 24 КЖ маалымат агенттигинин кеңсесинде айрым техникалык каражаттарын алып кеткен жана 3 кызматкерин суракка алган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары, активисттер, юристтер Кыргызстандагы соңку окуяларга камтамасын билдирип жатышат. Кыргызстанда бийлик сөз эркиндиги камсыздалганын белгилеп келет. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстандын бийлигин өлкөдөгү сөз эркиндигин коргоого жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга шайкеш келүүсүн камсыз кылууга чакырды. Еврокомиссиянын вице-президенти Маргарита Скинас Кыргызстанга жасаган сапары учурунда кыргыз бийлик ээлерине өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына кабатырлаганын билдирди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстандын укук тартибин коргоо, сот жана прокуратура органдарын журналисттердин укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоого чакырды. 2022 жылы алтын иштетүүдөн 7 миллиард 206 миллион сом салык түшкөн. Бул тууралуу кечээ 16 январда Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында салык кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Умтулов кабарлады. Анын айтымында тоо-кен тармагынан ушул жылы жалпысынан 48.3 миллиард сом салык түшкөн. Бул жалпы салыктардын 30% түзөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усманбетов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда алтындын потенциалы 2.5 миң тонна экенин, 850 тоннасы баланста экенин айтты. Министрлер кабинети бул мыйзамдын долбооруна терс кортунусун берген. Ысык-Көл облусунун Тоор Айгыр айылында 300 мегабайттан кем эмес күндөн энергия алуучу станциясын куруу иши ушул жылдын март айында башталат. Бул тууралуу 16 январда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Азыркы күнгө чейин долбоорго 47 миллион сомдун теңгерегинде акча салды. Инженердик геодезиялык изилдөө бүткөрүлдү, толугу менен архитектура шаар куруу корутундусу алынды. Убактылуу курулуш шаарчасын орнотуу үстүндө иштеп жатат. Азыркы тапта Бишкек Солар компаниясы 3 финанс салык институттардын долбоорун каржылууга катышууга кызыктар, деди министр. Кыргызстанда электр энергиясы негизинен суудан алынат. Сууга альтернативдүү түрдө шамалдан жана күндөн энергия алуучу станцияларды куруп ишке киргизүү буга чейин да сунушталып келген. Жогорку кеңештин депутаты Марлия Маматалиев 2016 жылы Кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен соттолгон 8 адамдын ичинен 4 киши, зордуктоо беренеси менен кесилген 8 адамдын ичинен 2 мунапыс менен абактан чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал 16 январда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында айтты. Буга байланыштуу педофилияга айыпталгандарды өмүр бою эркинен ажыратууну жана аларга мунапыста берилишин талап кылган мыйзам долбоору иштелип чыкканын кошумчалады. Балдарга зордук зомбулук кылгандарга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын карап жатканда айыпкер 60 жашка чыккан болсо мындай жаза берилбейт экен. Биз мындай кылмышкерлер 60, 70 же 80ге чыгабы өмүр бою абакта калсын деп жатабыз, деди депутат. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева ансыз деле педофилдерге сот мыйзамы боюнча 15 жылдан аз эмес жаза берерин, 60 жашка чыккан айыпкерди 15 жылга абакка кесүү катаал чара болорун айтты. Жыйынтыгында укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп, Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына сунуштады. Аба ырайына байланыштуу 16 январда саат 16:15 тартып Бишкек Ош жолунда Сосновка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Аталган мекеме мурдараак Мырзаке Каракулжа Алайкууна жолуна кайрадан кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылганын кабарлаган. Көчкүнүн көлөмү такталууда, учурда жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду тазалоодо. 16 январга караган түнү саат 3:00 чамасында аталган унаа жолуна түшкөн кар көчкү тазаланып, жол эртең менен ачылган болчу. Бишкек Ош жолу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган негизги магистраль. Жолдо Төө ашуу, Ала бел, Көк бел сыяктуу бийик, аба ырайы катаал ашуулар бар. Бишкек Ош жолунун Талас Тараз багытына бурулган тарабындагы өтмөк ашуусу да кышында көп кар жаткан бийик ашуулардын бири.
Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн күндүз ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолу райондорунда кар жаашы ыктымал, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 0-5, Талас аймагында -2, -7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, ысык көл кылаасында -2, +3, Нарын жергесинде -2, -7, бийик тоолуу райондордо -6, -11 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 0-2 градус суук болот. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, 16 январда Темиров Лайф жана Айт Айт десе долбоорлорунун, Арча Медиа жана Политклиника басылмасынын азыркы жана мурдагы журналисттеринин үйүндө кеңсесинде тинтүү болуп, милиция аларды сурак кылды. Жалпы 10 ашык журналист Ички иштер министрлигине жеткирилип, соңунда бардыгы 48 саатка камалды. Бул жагдай коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар муну эркин басма сөзгө басым деп атаса, кээлери журналисттердин жоопкерчилигин эскертүүдө. Журналисттерди суракка алынышын Ички иштер министрлигинин алдында эртеден кечке күзөткөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон журналисттердин жапырт кармалышы боюнча соңку жагдайды сураганбыз. Токтосун, салам. Журналисттердин дээрлик баарын 2 суткага камакка алуу чечимин ким угузду? Ушул боюнча айтып берсеңиз.
Учурда ушул буга чейин күбө катары суралган 10 ашык журналист, бул ушул 11 журналист деп Замир Жошев адвокат айтты. Негизи буга чейин Ички иштер министрлиги 9 киши суралып атканын айткан. Алар ушул бүгүн шектүү гана болуп 48 саатка камакка алуу чечими чыгарылган экен. Белгилүү болгондой, бул тергөөчүнүн чечими менен чечилет. Ал эми бөгөт чарасы ушул 48 сааттын ичинде каралышы керек. Замир Жошев ошол журналисттердин биринин адвокаты, ал чыгып кылмыш иши боюнча мындай толугураак маалымат берди. Анда ушул негизи суроолор 1-2 сааттын жүрүшүндө жүргөнүн, негизинен ошо Айт Айт десе жана ошондой эле Темиров Лайф платформасынын тегерегинде суроолор болгонун билдирди. Ал эми көп убакыт эмнеге ушунча созулганын, ушул тергөөчүлөрдү күтүү менен эле өткөнүн Замир Жошев билдирди. Ошондой эле дагы бир адвокаттардын бири Нурсултан ошол шектүүлөр эч кандай күнөөлөрүн коюлган шекке албай турганын билдиришти. Алар ушул бир гана журналисттик ишмердүүлүктү кылып келгенин билдириш керек экен. Учурда ошол Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында машинелер келип, атайын техникалар келип, шектүү делген журналисттерди алып кетип жатууда. Ал эми анын жанында ушу кесиптештери, санаалаштары, журналисттер боштондук деп кыйкырып турушат.
Токтосун, негизи журналисттердин үйлөрүндө жана кеңселеринде кечээ 16 январдын таңынан тартып тинтүү жүрбөдүбү? Тергөөчүлөр алардын эмнелерин алып кетишиптир?
Тинтүүлөр боюнча адвокаттар айтышты, ошо тинтүү жүргүзгөн экен, көпчүлүгүнүн ушу жакындарынан, техникаларынан бери бул жака алып кеткенин айтышты. Негизинен ушул экспертиза бар экен дешти, бирок экспертизаны көрсөтүшкөн жок деди. Ошол массалык башаламандыкка чакыруу жана ошондой эле бийликтин мыйзамдуу талаптарынан баш тартууга чакыруу деген дагы берене бар экен, ошону коюп атканын экспертизада да айтылды деп корутунду чыкты деп билдирди, бирок экспертизаны көрсөтүшкөн жок деп айрым депутаттар айтты. Алар ошо баса белгиледи, ички иштер министрлигинин коюп жаткан айыптар козголгон кылмыштары негизсиз экенин. Бирок буга чейин баарыңыздар белгилүү болгондой, ички иштер министрлиги билдирүү таратып, анда ушу журналисттер жалпы эле ушул Темиров Лайфка каналына байланыштуу суракка берип, бир топ материалдар тинтүү жүргүзүп алынганын жана ошондой эле тергөө жүрүп жатканын билдирген болчу.
Рахмат, биз менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышта болду. Бул теманын тегерегиндеги башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Жогордагы теманы улантабыз. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына жакындан көз салган эл аралык уюмдар маалымат каражаттарынын кеңселеринде, алардын кызматкерлеринин үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп, журналисттерди суракка алган окуяларды кескин айыптап, кыргыз бийлигин сөз эркиндигин коргоого үндөдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Human Rights Watch уюму, Хельсинки комитети Кыргызстандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Чыгарасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бюросунун жетекчиси Жан Кавели азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда эркин журналисттерди куугунтуктоо жүрүп жатат деген ой менен бөлүштү. Кавелини кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Соңку кармоолорго байланыштуу сиздердин уюмдун реакциясы кандай болду?
Биздин пикирибизде журналисттерди кармоо толкуну күмөндүү жүйөлөргө, айыптоолорго негизделүүдө. Себеби биз Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү Болот Темиров менен байланышканда ал күч түзүмдөрү башаламандыкка чакырыктар камтылган делген кайсы материал тууралуу айтып жатканынан кабары жоктугун айтты. Ички иштер министрлиги өз билдирүүсүндө сөз кылган 30 ноябрда бул маалымат каражаты эч кандай материал жарыялаган эмес. Демек айыптоонун күмөндүү жагы бар. Мындай жагдай иликтөөчү журналисттердин артынан сая түшүп куугунтуктап жатышат деген ойго түртөт. 11 журналист кармалып отурат. Алардын баардыгы Темиров Лайф каналында иштеп кеткен же иштеп жатат. Коррупциянын бетин ачуу кылмыш эмес. Тартип сактоо күчтөрүн кимдир бирөөлөрдү коркутуп, үркүтүү же бийликтеги адамдарга байланыштуу иликтөө материалдары үчүн өөч алуу куралы катары пайдаланууга болбойт. Чыгарасыз кабарчылар уюму журналисттердин артынан түшүү фактыларын айыптайт. Кыргыз бийлигин эртең менен кармалган 11 журналистти дароо коюп берүүгө чакырабыз.
Бир күн мурун 24 кейжик агенттигинин жетекчилерин милиция суракка алган, ал согушту пропагандалоого байланыштуу материал үчүн деп расмий маалымдалды. Бирок кайсы макала же интервью тууралуу кеп болгону белгисиз. Мындай тенденция канчалык тынчсыздандырат?
C'est une tendance tout à fait préoccupante. Donc effectivement hier on a vu
Бул тенденция албетте бизди камтама кылат. Эки журналист дүйшөмбүдө сурак берип чыкты. Биздин көз карашыбызда бул дагы журналисттерди коркутуу аракети. Тергөөнүн чоо жайы, күч түзүмдөрү кайсы материалды айтып жатканы беймаалым. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин комитетинде жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Биз ал долбоорду маалымат каражаттарынын эркиндигин биротоло жок кылууну көздөгөн документ деп эсептейбиз.
Nous considérons comme liberticide envers la liberté de la presse.
Ушул мыйзам долбоорунда иликтөөчү журналисттердин ишин кыйлатчык деген беренелер бар. Иликтөөчү журналистика канчалык маанилүү?
Le journalisme d'investigation n'est pas экстремно девелопе о Киргизстан.
Иликтөөчү журналистика Кыргызстанда азырынча анча өнүккөн эмес. Негизинен иликтөөлөрдү бир уч медиа гана жүргүзүп келет. Журналистиканын бул түрү абдан маанилүү. Себеби мамлекеттик акчанын кайсы максатта пайдаланылганын, кайда жумшалганын, бийликтеги адамдардын ошол каражатты ыктымал кымырып алуусун көзөмөлдөөгө жардам берет. Бийликтегилердин эмне кылып жатканын билип туруу кыргыз жарандары үчүн өтө маанилүү.
De ce que font leurs élites.
Сиз коркутуу аракети деп айттыңыз, мындай окуялар журналисттердин медианын өзүн-өзү цензуралоосуна алып келбейби?
Ces arrestations, cette vague d'arrestations massive sert aussi.
Жапырт кармоолор толкуну Кыргызстандагы баардык көз карандысыз журналисттерге сез көрсөтүү ыкмасы деген ойдобуз. Бийлик муну менен иликтөөлөрүңөрдү токтоткула, өкмөттү сындабагыла. Андай болбосо бийликке жакпаган иштерди улансаңар, редакцияларыңарга чейин барып кармап кетебиз деген ишарат берип жаткандай.
Dans vos rédactions pour vous arrêter si vous déplaisez au pouvoir.
Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев журналисттер менен социалдык тармактын айрым колдонуучулары жоопкерчиликти сезбейт деп айтты. Бул тууралуу оюңуз кандай?
Effectivement, les journalistes doivent se fonder sur des faits.
Албетте, журналисттер өз материалдарында фактыларга таянууга тийиш. Бирок Темиров Лайф каналы жана кармалган журналисттер иликтөөлөрүн фактылардын, далилдердин негизинде жарыялап келатышат. Бул олуттуу, жоопкерчиликтүү маалымат каражаты. Алар бийликтин кайсы бир катмарындагы паракорлук көрүнүштөрүнүн бетин ачып жүрөт. Бул иштер журналисттердин жоопкерчилигине суроо жок.
Question de responsabilité des journalistes dans cette affaire-là.
Журналисттерге, блогерлерге каршы чабуул болгон учурлар Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да байкалууда. Кошуна өлкөлөрдөгү абалга учукай токтоло кетесизби?
Malheureusement, la situation se dégrade. Déjà l'an dernier.
Тилекке каршы өткөн жылдан бери Борбор Азияда абал начарлап баратат. Кыргызстан маалымат каражаттарын эркиндиги боюнча биздин рейтингде башкаларга караганда жакшыраак орунда болчу. Бирок былтыр өлкөнүн позициясы кескин ырдайлап кеткен. Учурда Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 122-чи сапка жайгашкан. Мындай көрүнүш өтө тынчсыздандырат. Экинчи жагынан, бул региондогу бийликтегилердин сөз эркиндигине, өз пикирин эркин билдирүүгө басым кысымын күчөтүү тенденциясы.
Contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression dans toute la zone.
Чекарасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бюросунун жетекчиси Жан Кабелиенин маегин уктуңуз. Ага суроолорду Айнура Жекше кызы узатты.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Баткенде кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу аяктады. Расмий маалыматтарга таянсак, 10-16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз тажик өкмөттүк делегациялар 38 чакырымдан ашык чек ара тилкеси боюнча макулдашты. Акыркы айларда эле кыргыз тажик чек арасы боюнча талаштуу саналган бир нече тилке боюнча мунасабат табылганы айтылды. Чек ара тактоо кайсыл аймактарда жүрүүдө жана кандай тилкелер такталууда? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Бир аптага жакын созулган кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелери боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу жыйынтыкталды. Баткен шаарында өткөн жолугушууда тараптар чек аранын 38,5 чакырымдай боюнча макулдашканын кабарлады. Макулдашылды деп айтылган аймактарда Лейлектин Максат айылынын айланасындагы тилкелер да бар. Чек ара маселелерине саресеп салып, анализ жасап жүргөн жергиликтүү талдоочу Хайитали Айкынов бул дагы талаштуу тилкелердин бири болчу деп мүнөздөдү.
Кайсы точкада чыр чатактар чыгып жүрсө, ошону өтө маанилүү, ушул жерден чыр чатак чыгат деп эсептеп жүрөбүз да. Ошол көз карашта караганда азыр ушул чек ара такталбай келаткан жерлер такталды дегени жакшы. Дагы бир үмүттөндүргөн нерсе ушул жолугушуулар жанагы эки тараптуу комиссия үзгүлтүксүз иштеп аткандыгы.
Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев айылдагылар чек ара маселеси бир жаңсыл болуп, кооптон бой жашасак деген эле ниетте турат дейт. Такталган тилкелер боюнча азырынча кабарыбыз жок деди ал.
Максатта бир 15 километрге жакын баяндай жерлер бар да, делимитация демаркация канча иштеди бирге. Тактоо иштерин жүргүздү. Файдынычы кандай болуп чечилди ал точно билбедим. Бизге тактал чечилип, грансан тактап берсе болду. Бизди элди аралаштырган жок. Өздөрү делимитация демаркация эки тараптуу иштеп жүргүзүп атат комиссиялар. Ана ушу бизге тезирээк кандай болуп бүтүп чек араны аныктап берсе болду. Чек аранын такталбагандыгынан окуялар болуп атат да. Азыр чечилсе эмне бир жаңсыз жашоо болот. Элдер анын азыр сүйүнүп турат мына чечилип калды деп.
Өткөн апта соңунда 12 январда Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймимин Ятимов жолуккан. Анда тараптар Лейлек районунун Кайрагач айылынан баштап Колунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жийделикке чейинки айылдардын тушундагы такталбаган тилкелер жана Баткен районунун чектеш аймагындагы Карабак, Лаккан боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин чек ара макулдашылганын жарыялашкан. Чек араны тактоо иштеринин жүрүшүндө жергиликтүүлөрдүн сунуш пикирлери да эске алынып жатат дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Чек аралар делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы активдүү иштеп атат. Чек араны чечүүдө биздин атайын районубуздан катышкан комиссиянын мүчөсү бар. Жер ресурстар кызматынын Баткен райондук башкармалыгынын башчысы жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө ошол жергиликтүү бийликтин көз карашы, жергиликтүү бийликтин позициясы, жергиликтүү бийликтин ушундай сунуштары керек мезгилде бизди ал сүйлөшүүлөргө тарткан учурлар болуп атат.
Президент Садыр Жапаров өткөн жылы 11 декабрда Баткенге иш сапары учурунда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын айткан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымга созулса, буга чейин эки өлкө чек арасынын 90% такталып калганын эки тарап тең расмий жарыялаган. Демек алдыда дагы 100 чакырымдай чек ара боюнча иш жүрүшү керек. Бирок алдыдагы такталчу чек ара тилкелери дагы деле эң оор талаштуу аймактар болуп саналат. Алар Тажикстан Вурух анклавынын айланасы, андан сырткары Көк таш, Таш тумшук, Көктерек, Төрт көчө участоктору. Эки тараптардын аракети азыркыдай улана турган болсо, жазга чейин тактоо иштери аяктаса болот дейт Хайтали Айкынов.
Талаш тартуу жерлер мына Аксай аймагында жүрөт, кантет экен. Айрыкча Варухка анклавтын жолу кантет экен. Көк ташта, Таш тумшукта чыныгы эле айырды өтө оор. Аны да чечиш керек. Саясий жол менен чечилеби, алмаштырылабы чечиш керек. Орусча айтканда горячий точкага эң баратышат да. Азыркы темп менен бара турган болсо алда чечилиш керек. Ажонун айтканы ушул жазга чейин чечилип калат деп мамлекет башчысынын айткан сөзү баягы ишке ашыш керек. Чындыгында алып караганда ошол жерде жашаган элдер ушул кандай чечилсе да чечилсе экен деп калды да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Азаттык буга чейин кыргыз тарап жарыялаган маалыматтардын негизинде былтыр апрелден бери чек аранын кеминде 150 чакырымдайы макулдашылганын эсептеген. Чек аранын такталбаганынан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыштар болду. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ысык-Көлдүн жээгиндеги жер тилкелери талашка түшүп маселе жаралды. Мындан бир нече жыл мурун көлдүн жээгиндеги курорттук тилкелерди өкмөт мамлекеттин карамагына өткөрүү аракетин көрүүдө. Буга наразы болгон жергиликтүү тургундар сотко кайрылып, учурда териштирүү жүрүп жатат. Ыскөлдүн жээгиндеги жер талаш тууралуу аймактык кабарчы Ай Салкын Качкынбекова баяндайт.
Ыскөл облусунун Бостер айылынын 70 ашык тургуну 2013 жылы кызыл китеби менен сатып алган жерлерин кайра прокуратура соттонутуп мамлекетке алып коет деп коркуп турган учуру. Аталган тилкелерге конок үйүн салып жаткан бул тургундардын тынч уйкусу ноябрь айында бузулду. Себеби райондук прокуратура сотко аталган жер тилкелерин мамлекетке алуу боюнча арыз менен кайрылган. Учурда соттук иш жүрүүдө. Кубат Желдеков апасынан калган 10 сотук жерге быйыл 2 кабаттуу конок үйдү насыя алып үй бүлөсү менен салып баштаган. Курулушту ноябрдагы соттон келген доо арыз токтотту.
Эгерде ноябрда иш токтобогондо биз азыр экинчи этажын куруп, крышасын жаап, биз расчетубуз боюнча 24-нчү жылкы туристтик сезонго успейт дейбиз деген аракетибиз бар болчу. Эми бизге ушул бойдон турат, билбейм кандай чечилип аягы кандай болорун.
Кыргызстандын кесиптик кошумдар федерациясынын документи боюнча Ыскөл пансионатына 1987 жылы 13,5 гектар жер берилген. Бирок документ бекитилбей калып 2003 жылы мамлекеттик токой чарбасы аталган гектар жерди 49 жылга ижарага Бостери айылынын тургундарына берген. Ал эми 2018-2013 жылдары өз ара сүйлөшүүлөрдөн улам кесиптик кошумдар уюму 9,5 гектар жерди ижарага алып жүргөн жарандарга жеке менчикке берүү чечимин чыгарган. 2013 жылы аталган жарандар кызыл китеп алып, айрымдары жерлерин сатып жиберсе, айрымдары конок үйлөрүн сала баштаган. 2023 жылдын 8 ноябрында Ыскөл райондук прокуратура доо арызы менен сотко кайрылып, Садыр Жапаровдун буйругу менен аталган 9,5 гектар жерди кесиптик кошумдар федерациясына кайра өткөрүп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Аталган жер тилкелеринин чоо жайын жакшы билген Кочкорбай Итибаев жердин тарыхын мындайча баяндайт.
Бул талашып тартышып аткан жер 13,5 гектар жер. Илгертен эле лесхоздун жери болчу. Бул жерде биздин ата энебиз ушу экенге бактарды тигип чоңойтуп илгертен эле лесхоздон эметип жүргөн жер болчу. Андан кийин бул жер каралбай такыр талаада калып, эми малдар талкалагандан кийин лесхоз кайрылган. Арендага алып туруп, кичине өздөштүрүп, ушул жактарды оокат кылбайсыңар дегенден кийин биз ошол лесхоздон арендага алып, ушул жерлерден договор түзүп туруп, анан лесхоздун жери деп туруп, аренда төлөп, арендасын төлөп, ушул жерге чейин алып жүргөн жерибиз болчу. Андан кийин 2008 жылдан кийин жанагыраки профсоюз бир эмесин көтөрүп чыкты, токтомун бул жерлер биздикин деп. Анан кандай болот десек, тиги профсоюз өздөрү сунуш кылды. Мисалы мен 4 гектар жерди алып жүргөм, мага 1 гектар 20 сотый калтырышып туруп, калган 2,8 гектар жерин профсоюз өзүнө алып калган. Ошентип отуруп жана 13 гектар жерден жалпы өздөрүнө 4 гектар алып калышып туруп, калганын 9,5 гектарды элге бөлүп берген. Бул бөлүп бергенде дагы биз эметкен эмес, биз инициатор болгон эмеспиз. Муну профсоюз өзү мировой соглашенияга келип туруп, соттошпой, эчтекеге келишпей туруп, анан ушундай чечим келип туруп, бизге жерди берген. Ошол чечимдердин баарын бекитип туруп, межрайонный областной суд бизге бекитип берген. Бекитип берип туруп, ошонун негизинде бизге кызыл китеп берилген. Биз бул жерди сатып да алган жокпуз. Мурдагы 49 жылга алып жүргөн жерлер болчу
деп билдирет Итибаев. Айласы куруп турган дагы бир жеке ишкер Каныбек Разахов 4 кабаттуу конок үйүн бала чакасы миграцияда жүрүп салышкан. 3 жылдан бери меймандарды да кабыл ала баштаган. Азыр эми кандай кылышты билбей турат.
Ушунча мээнетти кетирип куруп койгон нерсебизди көрсө, бияк туру эмес деп жокко чыгарабыз деп турат. Бул эми билбейми кандай болот эми? Бул мынау карап көрсөңөр, ушунча аракетти, ушунча каражатты биз эми башка эме жок, бир гана президент бул жерде Кудайдан кийин. Президентти эле карап турабыз. Президенттин чечими, президенттин жардамы менен аракет болсун деп.
Деп Кейит Разаков. Азыр тургундардын жападан жалгыз үмүтү бийлик өкүлдөрүндө. Алар сотто кандай чечим чыгат деп айран таң болуп турушат. Ал эми райондун акими жана облустук администрация соттук териштирүү иштери болуп жаткандыктан комментарий бере албастыктарын айтышты. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Түркияда түрк жарандары менен никеге туруунун саны боюнча өзбек аялдары экинчи орунду ээледи. 2023 жылдын статистикасына ылайык, өзбекстандык келиндер сириялыктардан кийин гана турат. Түркия, Кыргызстандык кыз келиндер да миграцияга көп барган өлкөлөрдүн бири. Адистер соңку жылдары иштегени барып, турмуш куруп калган кыргыз кыз келиндеринин саны арбын экенин белгилешет. Азаттык Бурбур Азиялык келиндердин Түркиядагы жашоосуна кызыкты. Берүүнү радиого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Ташкенттик Наргиза Унал 13 жыл мурун Түркиянын жараны Анданбай Уналга турмушка чыккан. Бул убакыттын ичинде жубайлар 3 балалуу болушкан. Түркияга келген Наргиза дегенде бир аз акча таап, анан кайра Өзбекстанга кайтууну ойлогон. Бирок болочок күйөөсү менен таанышкандан кийин анын планы таптакыр өзгөргөн.
Шунчалык ишенгенмен ки мен ушу кеп.
Мен ага ушунчалык ишендим. Ошондо акыркы чечимди кабыл алуу үчүн бир гана сөз жетиштүү болду. Мен сага асмандан айда алып берүүнү убада кылбайм. Мен жөн гана өзүмдүн түгөйүмдү тапкым келет, деди Аднан Бей мага. Мен ага сүйүү үчүн эмес, ишенип турмушка чыккам. Күйөөм бир топ жаш улуу болгондуктан анын жакындары жаранды калуу үчүн гана турмушка чыкты го дешкен. Азыр болсо эч ким эч нерсе дебей калды.
Түркиядан бактысын тапкан дагы бир өзбек аял Юлдуз Юзунаслан. Ал 18 жылдан бери түрк күйөөсү жана балдары менен Стамбулда жашайт. Юлдуз Юзунаслан Өзбекстандын жарандарына юридикалык кеңештерди берген Юлдуз Пермит юридикалык компаниясынын жетекчиси.
Бизге маслахат үчүн келишти. Биздин
Түркиянын жарандарына турмушка чыккан же жаңыдан үй бүлө курууну пландап жаткан өзбекстандык кыз келиндер бизге көп кайрылат. Биз аларга керектүү документтерди чогултууга жардам беребиз. Аялдардын көбү Түркиянын жаранына турмушка чыгып, 3 жылдан кийин жаранды калам деп ойлошот. Бирок бул андай эмес. Түркиянын жараны менен турмуш кургандан кийин аял ал өлкөдө убактылуу жашоого уруксат алат. Бул документ алгач 1 жылга берилип, андан кийин 2 жылга узартылат. Түрк полициясы жубайларга билдирбестен аларды көзөмөлгө ала баштайт. Мисалы, кошуналарынан чындап эле алар чогу жашап жатабы деп сурашат. Жубайлар миграциялык кызматка уруксат алуу үчүн барганда кызматкерлер аларды өзүнчө бөлмөлөргө алып кирип, бул никенин жасалма эместигин аныктоо үчүн суроо узатышат. Мурда биздин кыз келиндер түрк жарандары менен оңой эле жасалма нике кыйса, азыр бул дээрлик мүмкүн эмес. Түрк жарандарына турмушка чыгуу оңой олтоң иш эмес.
Түркияда 2023 жылы 100 миң деген чет өлкөлүк кармалып, депортация борборлоруна жиберилген. Алардын арасында Кыргызстандын жарандары болгону да айтылган. Түркияда жашап жаткан Минагүл Өмүрзакова документке байланыштуу кыйынчылыктардан улам да кыз келиндер бул өлкөнүн жарандарына турмушка чыгууга макулдук берерин айтат.
Азыр болсо, жакындан бери, бир жылдан бери документ берилбей атат да, убактылуу уруксат жашоого берилбей калган. Ошол себептен дагы көбүнчөсү турмуш курууга муктаж болгон үчүн чыгып атышат да, эми үйү барбы жокпу точно билбейм, бирок көбүнчөсү ушу жашоого уруксат алуу үчүн учурда бир жылдан бери бар, тааныштарым көпчүлүгү бар.
Расмий маалыматка ылайык, Түркияда учурда 25 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 6 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Эмгек мигранттардын басым бөлүгү аялдар. Түркия, Орусия сыяктуу эле Борбор Азиялык мигрант аялдар үчүн эң чоң эмгек базарларынын бири. Бирок Орусиядан айырмаланып, Түркияда аялдар өздөрүнүн тили окшош, дини бир жергиликтүү калктын өкүлдөрүнө турмушка чыккан учурлар көп кездешет. Түркиянын статистикалык коюмунун маалыматына караганда, 2022 жылы өлкөдө 34,7 миң чет элдиктер менен никеси катталган. Анын ичинен чет элдик келиндер менен 28,6 миң нике кыйылган. Түрк эркектеринин көбү сириялык, өзбекстандык жана азербайжандык келиндерге үйлөнгөн. Акыркы жылдары түрк бийлиги жашоого уруксат алуу же жаранды калуу үчүн түрк жарандары менен чет элдиктердин ортосунда жасалма никелердин көбөйүп жатканына тынчсызданууда. Мындай учурларды аныктоо үчүн Түркиянын укук коргоо органдары мезгил-мезгили менен ар кандай рейдтерде текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. Стамбул полициясы мындай операциялардын бирин акыркы жолу былтыр 28 ноябрда өткөрүп, анда 11 киши кармалган. Алардын арасында никени каттоого алган кызматкерлер, юридикалык фирмалардын кызматкерлери жана котормочулар болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
16 январдын таңында Кыргызстанда ондой журналисттин үйүндө тинтүү болуп, Ички иштер министрлиги аларды массалык башламандыкка айыптап жатат. Кармалган журналисттердин дээрлик бардыгы Темиров Life редакциясынын мурдагы жана азыркы кызматкерлери, мындан сырткары политклиника, Арча медиа редакцияларынын дагы журналисттери бар. Темиров Life редакциясын негиздеген Болот Темиров бул окуяларды журналисттик ишмердиги менен байланыштырып жатат. Милициянын маалыматында Темиров Life баракчаларындагы материалдарда массалык башламандыктарга чакырыктардын белгилери аныкталганын билдирүүдө. Эксперттер талдайт берүүсүндө соңку тинтүү, камоолор, маалымат каражаттарынын абалы, сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылабыз. Талкууга журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков, иликтөөчү журналист Али Токтоконов, маданият жана маалымат министринин орун басары Марат Тагаев катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Талкууну баштарда мурда поликлиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова менен байланышып соңку маалыматтарды угуп алалы. Ал эртең менен бери Ички иштер министрлигинин алдында турат. Дилбар айым, саламатсызбы? Азыр сурак берип жаткан ондой журналисттердин арасында сиз жетектеген редакцияда иштеген Тыныстан Асыпбек да бар. Эртең менен сиз анын үйүн тинтүү иш чарасына дагы күбө болдуңуз. Азыркы саатка кандай маалыматтар бар?
Саламатсыздарбы? Азыр ошо биз ИИМдин сурак башкармалыгынын астында турабыз. Азыркы убакытка карата 11 адам кармалганы белгилүү болду. Кармалган эмес, ошо суракка киргени белгилүү болду.
Дилбар айым, мен дароо дагы бир суроо узатып калайын. Бул окуяларды эмне менен байланыштырып, кандай жормолдоп атасыз?
Эми негизи ушул кыштын кыран чилдесинде таң атпай үйүн баса калып ушу төшөктө жаткан жеринен тинтип атканы, бул баардык эле журналист иликтөөчүлөрдү ушинтип кармап атканы, бул сөз эркиндигине болгон басым, кысым деп эле баалайбыз биз. Анткени ошолорду балким коркутуу аракети же ушулардан коркуп атабы бийлик, мен түшүнбөй калдым. Азыр ошо бирдей учурда ушундай тинтүүлөрдүн болуп атканы сөз эркиндигине басым деп бааланат. Кечээ дагы 24 КЖ-нин офисинде тинтүү болуп, ал жакты опечатать этип салганын билебиз. Кылмыш иши ачылды ал жакта дагы. Бир журналисттерге карата, эркин медиаларга карата ушундай иштердин болуп жаткандыгы бардыгы ошо сөз эркиндигинин унутулуп жатканы десек болот.
Марат мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Мына азыр ИИМде сурак берип жаткандардын дээрлик баардыгы иликтөөчү журналисттер. Алар иштеген редакциялардын жетекчилери, бир катар журналисттер бул окуяларды сөз эркиндигине кысым катары баалап жатат. Бүгүнкү тинтүү, кармоолор, азыркы жүрүп аткан сурак боюнча кандай ойдосуз?
Мен дагы өзүңүздөр сыяктуу эле социалдык тармактар аркылуу эртең менен аталган журналисттер суракка чакырылгандыгын, үйүнөн алып кетилгендигин окуп көрдүм. Азыр дагы мына Ички иштер министрлиги өзүнүн маалыматын таратты. Биз азырынча шашылбай туралык. Мына жакында эле өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Ошол эле Имамбетов Ташев менен Куренов боюнча, ошол эле депутат Жамгырчиев боюнча дагы ар кандай бир сөздөрдү айтып бир ызы чуу түшүп кетишти эле. Андан кийин укук коргоо органдары айныгыз далилдүү материалдарды көргөзгөндөн кийин биздин айрым депутаттарыбыз дагы кечирим сурап мурдагы айткан сөздөрүн кайра артка алышты. Андыктан мен сөз эркиндигине басым, кысым деп айтуудан алыс болууга укук коргоо органдарынын эмне иш боюнча кармалгандыгы мындан ары дагы кененирээк материалдарды күтүүгө чакырам. А негизи эле бизде азыр мына кечээ дагы айтып жатышат 24 КЖ редакциясында дагы ушундай тинтүү болду деп. Мен айткым келет, кыргыз журналистикасы учурда терең кризисте. Кыргыз журналистикасы деградация болду, майдаланды абдан. Андыктан журналистика азыр журналистика эмес эле бир ак ийнек сармерденге айланып кетти да.
Муну эмне улам айтып атасыз?
Мына жакында эле мен Азаттыкты дагы окуп, ал жерде юрист Нурбек Токтоконов Кыргызстандын оппозициясы өзгөрүшү керек деген бир кенен материалды чыгарды. Мен айткым келет, кыргыз журналистикасы дагы өзгөрө турган учур келди. Мына 30 жылдан бери биз ар кандай этаптарды басып өттүк. Азыр чындыгында башка заман, жаңы доор, ошого жараша кыргыз журналистикасы дагы жаңы бир талаптар менен
өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшү керек. Биздин мына жаш жигит кыз уландарыбыз мурдагыдай эле, мурдагы тегирмендин парасындай болуп эле 30 жыл мурун биздин айрым саясатчыларыбыз ошол кездеги көз караш менен, идеология менен жайылткан ишти эле улантып кетип бара жатат. Анан эми мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ташев менен Күрөмовду, же болбосо башка маселелерди. Бүгүнкү иш аракет, мен ойлойм, ошол эле жаш жигит кыздарды мындан дагы олуттуу, мындан дагы коркунучтуу бир кылмыштардын алдын алып, тескерисинче аларды туура жолго салганга түрткү берет деп ойлойм.
Таң атпай барып, төшөгүнөн кармап кеткени боюнча эмне дейсиң? Бул жалпы журналистикага кысым эмеспи негизи жалпылап алганда?
Эми аны укук коргоо органдары өзү чечти, эртең менен үйүндө отурган жеринен кармашат да. Алып кетишет да.
Рахмат. Али мырза, мына суроону сиз узатайын, мына 2-3 жылдан бери сиз дагы эркин медиалардын бирин жетектеп бир катар иликтөөлөрдү жарыялап атасыз. Убагында Болот Темиров менен чогуу иштедиңиз. Бүгүн камалгандардын бир тобундагы жеке таанысыз ошол адамдар бүгүн сурак берип аткандар массалык башламандык уюштурушу мүмкүнбү? Анан бүгүнкү окуяга сиздин пикириңиз кандай?
Бийлик органдары ошол массалык башалмандык уюштурду деп айыптап аткандан кийин ага далил көрсөтүшү керек. Далил көрсөтө албаса анда бул карандай эле калып каралоо болуп калат. Азырынча далил жоктугуна байланыштуу биз мындай бул жеке гана журналисттердин ишмердигине байланыштуу деп Болот Темировдун билдирүүлөрүнө кошулганга каргасызбыз. Себеби дегенде аз мурда Болот Темиров ошол ички иштер министри жөнүндө иликтөөлөрдү чыгарган. Алар өздөрү да жазышты, биздин бул кармоолорго ошол ички иштер министрлиги тарабынан болуп аткан өч алуу болушу мүмкүн депчи. Анан бул жерде карасаңар, айрымдары ошол Темиров менен бир эки жыл мурда иштешип, анын командасынан башка жака кеткендер экен. Демек ички иштер министрлиги узак убакыт мындай же бийлик узак убакыт Болоттун ишин мониторинг кылып, анан ал жердеги адамдарды мындай алып барып камап аткандын белгиси да. Анан ошончо убакыт мониторинг кылып бир ишти жүргүзгөндөн кийин мындай шашпай эле келип эле офисинен эле чакыртып же суракка чакырып эле кадимкидей эле тил кат берип эле сураса болмок. Анан мунундай кылып террористтерди кармагандай болуп келип баса калып төшөгүнөн сууруп кетип атканы бул башка журналисттерди коркутуп коелу, башкаларга журналисттерге сый болбойт, журналисттердин көрөргүнү ушул деп коелу дегендей аракет сыяктанат. Коррупционерлерди минтип кармаган эмес, биз билебиз кантип кармашканын. Ошол эле элдин миллиардтарын уурдаган уурларды минтип кармашкан эмес. Журналисттерге ушундай мамиленин болуп атканы, активисттерге мындай мамиленин болуп атканы бул абдан натура көрүнүш. Журналисттер коркуп калабы мындай нерден? Коркпойт. Буга чейин мындай коркутуулар, керек болсо өлтүрүүлөр далай болуп келген. Бул эле бийликтин тушунда эмес, башка да бийликтин тушунда. Сөз эркиндигине басым кысым болот, жабыркашы мүмкүн, бирок ал таптакыр өчүп калбайт элдин үнү. Ошол журналисттерди курч кылып аткан, ошол журналисттерди сүйлөтүп аткан бул карапайым элдин үнү, алардын берген маалыматы. Демек мындай күч менен оозуңарды жаап коебуз, басып коебуз деген эч убакта ишке ашпайт. Ошол журналисттерди өлтүрүп тиги көп кабат үйдүн терезесинен ыргытып ийген учурларда дагы, аларды эчендеген жылдарга камаган учурларда дагы мындай моюн бербей ожалып келген. Мындан ары дагы ошондой боло берет. Анан шеф ушу тиги журналисттин оозун басып койсок эле биягы унчукпай калат эле, муну минтип койсок тияга унчукпай калат эле деп жанындагы жан доочтор дагы далай колтукка суу бүркүп аткан болушу мүмкүн. Бирок баары бир мындай элдин же журналисттердин оозу басылып калбайт. Басылып калбайт. Анан кийин журналисттерин ушинтип камасама күч менен басабыз деген бул натура көрүнүш. Баардыгыбызды камай да калбайт. Анан мына 2023 жылдын эсебине Кыргызстан 50 баскыч артка кетип 180 өлкөнүн ичинен сөз эркиндиги боюнча 120 орунду ээледи. Бул көз карансыз репортерлор дүйнөлүк уюмунун эсебинде. Мына ушул кармоолордон кийин, мына ушул камоолордон кийин эми баардыгын эстетип отурбайбы, мына Темиров Лайфтын кызматкерлери кечээ 24 KG, анда мында башка журналисттер, медиалардын жабылышы, блоктолушу, кармалышы, штраф салынышы, соттолушу ушулардан кийин биз ошол Түндүк Корея менен Эритреянын эле жанына барып калабыз 179-180 болупчу. Бул абдан туура эмес көрүнүш. Мындай болгондон кийин биздин өлкөнүн эл аралык имижине доо кетет. Эл аралык имижине доо кеткенден кийин тиги жакта Кыргызстан менен эсептешеби ошондо? Кыргызстан көзүн жалдыратып бийлик арыз сурап барганда же болбосо мына ушундай долбоорлоруңузду ишке ашырууга жардам сурап барганда кандай карайт? Ансыз деле өкмөт ЭЧН деген миллиондорду ошол четтен, батыштан, түрдүү фонддордон алып келет, дагы да алып атат.
Нурдин мырза, эми сиздин жеке пикириңизди жана сиз жетектеген фонддагы пикирди калдыртабыз. Мына Марат дагы айтты, Марат мырза, Али мырза дагы айтты, ошол 24KG көчө агенттиги бүгүн бир катар журналисттердин үйү тинтилди, аларды ошол массалык башкалмандыкка айыптап аткандагы ички иштер министрлигинин маалыматын уктук. Мына сиздин пикириңиз бул боюнча.
Албетте бул медиага болгон кысым деп ойлогонго биз аргасыз болуп атабыз. Мына мен Алинин сөз оюна кошулам. Албетте укук коргоо органдар кененирээк маалымат берет. Бирок бүгүнкү күндө мисалы мына бүгүнкү эгерде ситуацияны алсак, жакында ошол баягы дээрлик кармалгандардын тинтүүгө учураган журналисттердин дээрлик көпчүлүгү ошо Темиров Лайфтын командасына тиешелүү журналисттер, кесиптештерибиз. Жакынкы эле арада алар ички иштер министрлигинин жетекчисине карата журналисттик иликтөөнү чыгарышкан. Анан ошондон кийин ички иштер министрлиги алардын үстүнөн иш козгоп ошону тергеп атса, бул жерде конфликт интересов деген нерсе бар болуп атпайбы? Кээ бир эле биз кандай баа беребиз эмес, чет өлкөдө кандай баа берет, эл кандай баа берет? Кечээ эле сындап аткан министрдин өзүнүн алдындагы кызматкерлери тергеп атса ошону, ошого элибиз ишенеби эртең ошонун жыйынтыктарына? Баягы юридикалык сот процесстеринде, башкаларында конфликт интересов деген түшүнүк бар, кызыкчылыктын кагылышы. Эгерде өзүнүн тиешеси болсо, кандайдыр бир мындай өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн тааныч менен же достугу менен же болсо бир кастыгы менен ошого бир таасир эте турган бир коркунуч болсо, ал орган карабаш керек, башка орган тергеш керек. Ошондо андай ойлорго жол берилбейт. Бул биринчиден. Экинчиден мына Али мырза айткандай, көп эле мына эмелерди көрүп атабыз. Коррупция менен күрөш жүрүп атат, кылмыштуулук менен күрөш жүрүп атат. Бирок мондай массалык түрдө кармап кетип журналисттерди, журналисттер бул курал көтөргөн бир кылмышкерлер эмес, уюшкан бир мафия эмес. Эмне үчүн үйүнө чейин кирип барып, таңынан кирип келип ушинтип алып кетишет кылмышкерлерге окшотуп? Эмне үчүн эгерде мисалы жанагы өздөрү берген маалыматында айтылып атат, ошолордун страницасында ушундай чакырыктар болду деп
жарыяланган материалдарда ошол башкалмандыкка чакырыктардын белгилери аныкталды деп атат.
Демек ал страницасы болсо, ал страница турат да дагы деле. Аны үчүн компьютерин алып кетүүнүн же болбосо аны кармап кетүүнүн кандай кажети бар? Эгерде жанагы бир маалыматта окудум, экспертиза да жүрүптүр, экспертизанын жыйынтыгы бар, анда бүт ар экен да. Болгону допроско чакырып эле ошону берчү суроолорун берсе деле болмок да? Мондай тоо менен алып кеткен жана сицилийский мафия окшотуп,
демек кандайдыр бир деңгээлде системтүү аракети деп кабыл алсак болобу? Бул
кандай
системтүү аракети деп башка журналисттерди,
башка медиаларды? Мүмкүн, албетте. Мына катар менен да болуп атпайбы? Эми мен түздөн түз мына байланыштырып аткан жокмун, бирок уккан көргөн киши байланыштырып башташы мүмкүн. Кечээ 24KG, бүгүн Темиров Лайв, айт айт десе ошол эмелерди катар менен бар эле көз карандык журналисттер болсо, редакциялар болуп атса, албетте андай ой кетет.
Мен Мараттын сөзүнө жооп берип коеюн. Жана Марат айтты, журналистика деградация болуп кетти деп. Айрым бир кесипке эмес, же болбосо мындай тажрыйбасы жок журналисттер балким ошол Мараттын оюн түзүп аткан болушу мүмкүн. Бирок жалпы журналистика деградация болуп кетти. Реформалаш керек, тиги бу деген нерседен мен алысмын. Кыргызстанда акыркы жылдары журналистика болуп көрбөгөндөй өстү. Журналисттик иликтөөлөр болуп көрбөгөндөй өстү. Журналисттер жылдап, бир топ жыл мурда даярдап чыгарып элге жарыялаган иликтөөлөрдү мына күч органдары эми ишке ашырып, а ушул туура айткан турбайбы, ушул туура жасап чыгарган турбайбы деп эми жоопко тарта башташты. Азыр ошол күч органдары айрым учурларда, көп учурларда биздин артыбыздан кууп келатышат. Журналистика өскөн үчүн айрым азаматтарыбыз бийликке барып чоң-чоң кызматтарда отурушат. Туурабы Марат? Анан туура кээ бир учурда аша чаап мындай кеткендер деле бар. Бардыгыбыз адамбыз. Бирок журналисттик этиканын негизинде иштеген редакциялар абдан көп. Аша чаап кеткендердин арасында мен ошол бийликчил блогер чалыштарды көрүп жүрөм. Аларды тыйган киши жок. Анархияны накта баштап аткан оозу болит. Оозунан агыт кирип карет чыккандарды көрүп атам, аларды тыйган киши жок. Анткени алар жагат бийликке. Бир аз сын айтып койсо, же болбосо мындай тилин укпай койсо, ошолорду басагалы эле камап атканын көрүнүшүнүн өзү мындайга да түртөт. Демек бул бийликте ошондой эл арасынан чыккан, эркин пикирин айткан, билдирген адамдарга тең тайлаша чыгып, жүйө менен, сөз менен жыккан, сөзү менен тең тайлашып, мындай өздөрүнүн бийликтин артыкчылыктарын жакшы чыгарып көрсөткөн адамдардын, сөзгө чечендердин жоктугу ал жерде начар, мокок, чоркок адамдар иштеп атканынын белгиси.
Сөзүңүз оозуңуздасы, мен ушул өңүттөгү суроо кетейин деп атам, Марат мырза, сизге сөз бериштин алдында. Мына Жапаровдун көчүрдагы кабар улуттук агенттигинде президент Садыр Жапаровдун маеги жарыяланды. Анда президент ошол башламанды уюштурууга кызыктар, саясий топтор бар экенин айтты. Менин сурайын дегеним, ошол эле учурда президент Жапаров элдин көпчүлүгү бийликти колдой турганын, башламандыкка эч кандай негиз жок экенин айтты. Менин сурайын дегеним, эгерде андай болсо бийлик эмнеден чочулап атат, же болбосо бийликтин дагы деген эч сын айтылбай эле, ар дайым эле ошол мактоо, алкоо сөздөр айтылып туруш керекпи деген суроо жаралып атпайбы бул жерде?
Рахмат. Бул сурооңузга жооп берердин астында Али мырзанын Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча рейтингде абдан артка жылып кетти дегенине жооп бергим келип турат. Эми ал рейтингди кимдер түзөрү, ал жака кимдер маалымат берери баарыбызга белгилүү. Белгиле мындай искренне чынчыл болобуз. Ошол эле Болот Темиров, ошол эле азыр тинтүү жүрүп жаткан мыйзамдын укугу башына түшүп жаткан маалымат каражаттары чет өлкөдөн, чет өлкөлүк уюмдардан грант акча каражатын алып жаткан медиалар ошондой маалыматты берип турушат. Ал эми журналистиканын деградациясы боюнча, урматтуу Али мырза, мен айтайын дегеним туура. Мына азыр журналисттер саясий кызыкчылыктын үстүндө иштешип, көбүнчөсү терең мазмунга кирбестен эле ушул фейсбукта, инстаграмда отуруп алып, бири бири менен ак ийнек айтышып, бийликтегилерден кылдан кыйкым, жумурткадан кыр издешип, мындай деградация болгон учур. Бирок аларга кошумча өзүнүн саясий амбициясы бар, кызыкчылыгы бар айрым адамдар аларга түрткүнчүк берет. Бүгүн эми бул биздин коомубуз ушундай болуп бара жатат да, бүгүнкү журналист эртеңки кандидат. Туурабы Али мырза? Ал саясий упай топтош керек, саясий электорат алышы керек. Биз ошол журналистика менен саясий кызыкчылыкты, журналистика менен упай топтоону, добуш топтоону ажыратып бир аз көрүшүбүз керек.
Ачык пикирин билдирген жарандык активисттер журналисттердин камалганын көрүп атабыз да, бул азыр тенденция болуп атат да. Мисалы Автандил Жоробековду биз мисал келтирсек болот. Олжобай Шакир мына камакта отурат, анан Мунасага келүүгө бийлик даярбы деген суроо пайда болуп атпайбы ошол жерде?
Мен ойлойм, бийлик тарабынан
акыркы мына үч жылда сөз эркиндиги кенен эле коюлуп жатат. Ким эмнени кааласа айтып жатат. Мисалы Олжобай Шакир 3 жыл бою эмне гана деген жок, эмне гана жеген жок. Эч ким үн чыккан жок. Акырында ал ошол абактын эшигин өзү каккылап, жок сени камабайбыз, киргизбейбиз десе болбой, кыпчылып анан өзү кирип кетти мына.
Мамлекеттик бийликке ким коркунуч келтирет? Укук коргоо органдары дагы, бийликтин башында отургандар дагы жакшы билет. Бийликти башкаламандык уюштуруп алып кое турган бул журналисттер эмес. Бул Олжобай Шакир Автандил сыяктуу активисттер эмес. Алардын акчасы дагы, бул үчүн ресурсу дагы, куралы дагы, башка таасири дагы жок. Алар болгону ушул Кыргызстанда мындай баардыгыбыздын сөзүбүз өтсө экен, ушу биз бирдеке айтсак, бийлик кулакка ийилип ошону эске алса экен, көзүн май басып эле өз билгенин каалагандай кылып жасап кете бербесе экен деп эле чыккан адамдар. Журналисттер дагы ошолордун бири. Анан журналист фейсбукка пикирин каалагандай жазат, жазбай кое албайт. Журналист шайлоого аттанып кандидат боло алат, буга эч бир мыйзам тыюу салбайт. Анан кийин Марат редакцияларды айтып кетти. Бул жерде менин редакциям дагы таш тийип атат. Медиа хаб мен башкарган. Бизде факт чек деген бар. Бардык материалдарды факт чектен өткөрүп, кайсыл жерде, кайрда кандай факт бар, ошону менен сүйлөйт. Биз факты менен сүйлөйбүз. Жана мен дагы билем, бизге окшогон толтура редакциялар ошондой факты менен сүйлөйт. Ошон үчүн мындай жүйө айта албай, тайсалдап, күчкө салып алып келип камап аткандары муну ошондон да болушу мүмкүн. Эгерде факт менен болбосо, жөн эле каралай берсе, анда анын тескерисинче факт чек кылып чыгарып койгонго болот эле да. Андай кыла албай атышпайбы? Кыла албай атышат да. Мына иликтөөлөрдүн чыгардык, мурунку бийликте моюнга албай келди. Эми бул бийлик алып, ошол иликтөөнүн артынан түшүп жасаганга аргасыз болду. Түрдүү башаламаган ардыке пикирлер жазгандар бар, оозун алып жетпей аткандар бар. Бирок алар дагы биздин жарандарыбыз. Аларды эле басага алып келип камаш бул зулумдуктун белгиси. Анан алардын баардыгын тескерибиздегидей бийлик алардын атасы же апасы эмес. Анан алар айтса эле мындай эл коозуп кетип эле башаламан болуп эле ушу бийликти алалы деп бешилип көтөрүп чуркап калган жок да. Ар ким арды айтат. 7 миллион болобузбу, 6 миллион болобузбу киши фейсбукка пост жаза алса, ошончо пикирди жазат. Анан кийин баардыгын эле кантип камай аласың? Андан көрө биз элдин медиа сабаттуулугун арттырышыбыз керек. Калптын баардыгына ишене бербе. Ким болбосун, ошол сени сыйлаган журналист болобу, же сени сыйлаган бийлик башындагы адам болобу, калп айтып кое берсе эле ишенбе ага. Текшер маалыматты, нар жак бер жагын окуп, талда, сабатыңды өстүр дешибиз керек. Анан кийин сөз айтып чыккан журналисттерди алып келип эле патыратып камай берген, бул эч кандай логикага сыйбайт. Ушуну менен элдин оозун басабыз, ушуну менен Түркмөнстан болобуз, жакшынакай гана элди тынчтандырып алып бийлей беребиз дегендин өзү өтө натура пикир. Ошентебиз деген президенттер эмне болгонун көрбөдүкпү биз?
Эксперттер талдайт. Берүүсүндө иликтөөчү журналист Али Токтоконов, маданият министринин орун басары Марат Тагаев жана журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдын Дүйшөнбеков катышты. Мындан тышкары талкуунун жүрүшүндө Дилбар Алимованын, Чолпон Абыкеевдин да пикирине орун берилди. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан толугураак көрсөңүз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан тааныша аласыз. Азыр мен сиз менен коштошом. Аман туруңуз.